La liberă în direct.
La microfon Sabina Fati
și Lucia Ștefănescu.
Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct. Iată principalele titluri ale ediției.
Negocierile pentru șefia celor două camere ale Parlamentului s-au concentrat la cele mai multe eforturi.
Partidul Umanist Român este cel care înclină balanța.
Adriana Stase și Mona Mosca se bat pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților.
Alianța PNL-PD și UDMR își împart deja portofoliile executivului.
Sindicaliștii de la BNS, intrați în Parlament pe listele PRM, susțin Alianța PNL-PD.
Și Ion Iliescu și-a făcut astăzi ultimul bilanț de mandat. Pentru început, un scurt buletin de știri, Lucian.
Cel puțin 50 de suspecți, între care un cetățean al unei țări arabe, au fost reținuți de oficialitățile irachiene în legătură cu atacul terorist de ieri de la Najaf, în Irak, în care au fost ucise cel puțin 52 de persoane. Atacul de la Najaf a survenit la o oră după un altul similar, în alt oraș sfânt al șiiților, Karbala, numărul total al victimelor ridicându-se la cel puțin 66 de morți și cel puțin 175 de răniți. Marele Ayatollah Mohammed Said al-Hakim a declarat că autorii acestor atacuri au încercat să semene vrajbă și să destabilizeze țara. Clericul Mohammed Bahr al-Ulom a spus însă că încercările de a face ca alegerile de la 30 ianuarie să nu se desfășoare conform planului vor eșua. Armata poloneză a anunțat că 56 de militari din forțele sale de elită și-au încheiat misiunea în Irak și se vor întoarce în țară. Potrivit unui purtător de cuvânt al statului major, retragerea unității de elită Grom fusese programată și a avut loc cu acordul coaliției conduse de Statele Unite în Irak. Cei 56 de militari fusese trimiși în această țară anul trecut pentru a prelua controlul asupra platformelor petroliere din apropiere de Basra. Polonia continuă să administreze o zonă la sud de capitala Bagdad și conduce o forță multinațională alcătuită din 66.000 de militari. Săptămâna trecută, guvernul polonez a anunțat că va reduce numărul militarilor polonezi din Irak de la 2.400 la 1.700 după alegerile de la 30 ianuarie. Freedom House, organizația cu sediul în Statele Unite, care monitorizează respectarea drepturilor politice și a libertăților civile în întreaga lume, a ajuns la concluzia că Rusia a căzut la statutul de țară neliberă. Directoarea executivă de la Freedom House, Jennifer Windsor, e citată cu declarația că în timpul președinției lui Vladimir Putin a fost înregistrată o tendință în creștere de concentrare a autorității politice, de hărțuire și intimidarea presei și de politizarea justiției din Rusia. Windsor adaugă că această tendință marchează o primejdioasă orientare a Rusiei către autoritarism. Câteva zeci de militari ai Ministerului de Interne din Georgia au dezertat astăzi în semn de protest față de condițiile lor de trai. Potrivit presei georgiene, aproximativ 60 de militari și-au părăsit unitatea din apropiere de capitala Tbilisi și s-au îndreptat într-un marș pașnic spre clădirea guvernului.
Revenim în actualitatea internă. La această oră au loc alegeri pentru conducerile celor două camere ale Parlamentului. Votul este secret și e posibil să existe unele surprize. Partidul Umanist Român este cel care va înclina balanța. Partidul Umanist Român a subliniat vineri și sâmbătă în mai multe rânduri că va face o alianță pe criterii morale. Chiar mai mult, purtătorul de cuvânt al alianței PNL-PD, Ionuț Popescu, a anunțat că viitorii vicepriminiștri vor fi Adrian Vidanu de la PD și Codruț Șereș de la PUR. Dan Voiculescu, președintele PUR, a declarat însă astăzi că senatorii PUR îl vor susține pe Nicolae Văcăroiu pentru funcția de președinte al Senatului, iar deputații pe Adrian Năstase pentru șefia Camerei Deputaților. Însă a precizat că guvernul pe care îl va face Traian Băsescu nu se știe dacă va primi sau nu sprijinul acestei formațiuni politice. La Camera Deputaților, miza este cea mai mare. Acolo se bate Adrian Năstase cu Mona Muscă pentru președinția Camerei Deputaților.
Aceasta este funcția cea mai importantă la care poate spera în acest moment Adrian Năstase după eșecul din cursa pentru președinție și după ce a ratat oportunitatea de a face guvernul, un politician versat care a mizat însă prea mult pe putere și prea puțin pe efectele perverse ale acesteia.
În schimb, Mona Muscă, deputat liberal, este un politician total diferit, cu un simț politic ieșit din comun. Mona Muscă s-a impus în peisajul politic autohton prin pedarea unor cauze grele, cum ar fi controlul asupra mass media. Mona Muscă vorbește cu aceeași grație despre copii sau despre corupție, fiind pregătite să se ocupe de orice subiect mare al scenei politice. Un portret de Nicolae Manolescu.
Și-a început cariera politică în Partidul Alianței Civice
fiind membru în Consiliul Național și ocupându-se acolo ca și mai târziu în PNL de Departamentul de Imagine și de Relații cu Publicul. Ea a fost, cred, cel mai bun sau unul dintre cei mai buni parlamentari PNL din legislaturile din urmă. Se ocupa de un județ din vestul țării, de Caraș-Severin, și era printre foarte puținii parlamentari care zi de zi erau la treabă. Era la curent cu absolut tot, pe vremea când eram împreună în PNL. Ceea ce mi se pare absolut evident la Mona Musca este evoluția ei politică. Este printre politicienii din ultimele serii, să spunem așa, post-comuniste, care evident s-a maturizat, ca mulți alții de altfel. Nu mai este astăzi ce era ieri, este un om solid, cu foarte bune cunoștințe juridice și care în același timp dorit să facă din politică un fel de, nu știu, un fel de activitate în folosul celor care au ales-o. Niciodată n-a făcut în folos propriu, mai mult a alergat, dacă e vorba de ea însăși, decât a profitat. A fost totdeauna dispusă să se pună la dispoziția celor care au trimis-o în Parlament.
Nicolae Manolescu despre Mona Muscă, contracandidata lui Adrian Năstase la președinția Camerei Deputaților.
Partidul Social-Democrat a încercat toată ziua de azi să tragă de timp, astfel încât negocierile pentru cele două camere să se prelungească cât mai mult. PSD spera să câștige atât conducerea Camerei, cât și pe aceea a Senatului. În această încercare de tergiversare, parlamentarii PSD ar fi vrut să mute depunerea jurământului noului președinte al țării pentru mâine.
Totuși, președintele ales Traian Băsescu va depune astăzi la ora 21 jurământul pentru funcția de șef al statului, o oră neobișnuită pentru un astfel de eveniment. Experții constituționali ai celor două forțe politice au intrat în această după-amiază într-o polemică interesantă. Emil Boc, președintele interimar al PD, susținea de pildă că s-ar intra în criză constituțională dacă președintele ales nu va depune astăzi jurământul, explicând că mandatul lui Ion Iliescu expiră la ora 24 și nu poate fi prelungit decât printr-o lege organică. Juriștii de la PSD consideră suspectă graba cu care Traian Băsescu vrea să-și preia mandatul. Valer Dorneanu, fostul șef al Camerei Deputaților, este de părere însă că mandatul fostului președinte expiră în momentul în care noul președinte va depune jurământul. PSD și PRM spun că noul șef al statului poate veni să depună jurământul în Parlament doar după ce se aleg conducerile celor două camere. Expert în drept constituțional, Corneliu Liviu Popescu ne spune în ce măsură era urgentă depunerea jurământului noului președinte și dacă într-adevăr România ar fi fost în pericol de a intra într-o criză constituțională.
Potrivit Constituției, mandatul președintelui începe să fie exercitat de la data depunerii jurământului și el se exercită până când noul președinte ales și validat depune la rândul său jurământul. Ipoteza prelungirii mandatului prin lege organică în caz de război sau de catastrofă nu are în vedere o astfel de situație în care, știu și eu, o zi, două, vechiul președinte depășește termenul constituțional de 4 ani până acum, de 5 ani de acum încolo. Se are în vedere o ipoteză în care, ca urmare a războiului, a catastrofei, nu se mai pot organiza alegeri. Deci nu cred că ar fi, din acest punct de vedere, neconstituțional, ca știu eu, jurământul să fie depus chiar și la o zi, două, după ce mandatul vechiului președinte a expirat, deci s-au împlinit fix cei 4 ani.
Președintele poate depune jurământul înainte ca cele două camere ale Parlamentului să-și fi desemnat conducerile?
Constituția nu leagă cu nimic depunerea jurământului președintelui de desemnarea conducerilor camerelor. Gândiți-vă că noi până acum am fost obișnuiți cu această situație ca urmare a faptului că au avut loc simultan alegeri parlamentare și alegeri prezidențiale. Dar de acum încolo nu se va mai repeta această situație decât în mod normal peste 20 de ani. Abia peste 20 de ani vom mai avea simultan alegeri parlamentare și alegeri prezidențiale. Potrivit articolului 82 alineatul 2 din Constituție, candidatul la cărui alegere a fost validată de Curtea Constituțională depune în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului jurământul. Deci tot ceea ce spune Constituția este că depunerea jurământului se face ședința comună a celor două camere. Iar ca urmare a ipotezei acesteia în care ne aflăm că acum s-a constituit și noua cameră, acum s-a constituit și noul senat, în momentul în care în mod legal s-au întrunit camerele și mandatul parlamentarilor a fost validat, deci camerele funcționează în mod legal de la data convocărilor, iar fiecare deputat sau senator intră în exercițiul mandatului de la întrunirea camerelor sub rezerva validării, deci în momentul în care și parlamentarii sunt validați, cel puțin jumătate plus unul dintre ei, se poate desfășura perfect legal o ședință comună a celor două camere, chiar dacă încă nu s-a constituit structura internă de conducere a fiecărei camere a Parlamentului. Nimic nu împiedică să mergem mai departe cu ședința comună sub președinția celor doi decani de vârstă de la cele două camere.
Corneliu Liviu Popescu, conferențiar la Facultatea de Drept, Universitatea București.
Alianța PNL-PD negociază realizarea unei majorități parlamentare. Deja reprezentanții liberalilor și democraților au semnat un protocol cu sindicaliștii Blocului Național Sindical, care au intrat în Parlament pe listele PRM. Deși liderul România Mare spune că sindicaliștii sunt doar un număr de 5, aceștia susțin că pot forma un grup independent, întrucât există deja un număr de 17 persoane care au aderat la Blocul Național Democrat. Purtătorul de cuvânt al Alianței PNL-PD, Ionuț Popescu, i-a confirmat Irinei Giurchescu că acești 17 parlamentari există, că ei provin inclusiv din PSD și PUR, dar că pentru moment aceștia ar vrea să-și păstreze anonimatul.
Este vorba despre 17 parlamentari, 10 deputați și 7 senatori, care s-au angajat să susțină candidații Alianței la președinția celor două camere ale Parlamentului, dar evident și guvernul atunci când acesta se va prezenta pentru a obține votul de investitură în Parlament.
De unde apare discrepanța între 17 și numărul de doar 5 parlamentari, cum susține PRM-ul?
Se pare că au mai fost sau au mai venit cu acești parlamentari și alții care fuseseră de la PRM, dar deocamdată cei 17 n-au dorit încă să-și dezvăluie identitatea și este foarte posibil ca între cei 17 să mai fie și lideri sindicali care existau, care au candidat pe listele PSD-ului, ale Partidului Umanist. Deci nu e exclus să avem și astfel de surprize.
Nu este teamă Alianței de această apropiere indirectă, este adevărată, cu PRM-ul?
Nu este vorba despre nicio apropiere, nici măcar indirectă, cu PRM-ul. Acest partid, Blocul Național Democrat, exista de câțiva ani buni. Doar faptul că ei au candidat pe listele Partidului România Mare, cum spuneam, s-au separat de acest partid. Doctrinele lor nu au nimic în comun, practic, din ceea ce afirmă. De fapt, nici UDMR-ul n-ar fi acceptat o colaborare cu Alianța PNL-PD dacă ar fi existat suspiciunea că cei 17 reprezintă, de fapt, sau sunt atinși, ca să zic așa, inoculați de România Mare.
Și la ce se pot aștepta cei 17 din acest grup al Blocului Național Democrat? Ce au cerut ei Alianței?
Încă nu s-a pus problema în acest fel. Deocamdată ei și-au arătat sprijinul față de Alianță și față de dorința noastră de a reuși să trecem o echipă guvernamentală înainte de anul nou, urmând ca după aceea să discutăm și alte aspecte.
Ionuț Popescu, purtătorul de cuvânt al Alianței PNL-PD.
Alianța PNL-PD și UDMR își împar deja posturile guvernamentale, dar negocierile pentru asigurarea unei majorități parlamentare vor continua și în zilele următoare. Între timp, presa a început să vehiculeze mai multe nume de posibili miniștri în cabinetul Alianței. De la București, Radu Stănescu, cu mai multe amănunte.
Liderul Partidului Umanist, Dan Voiculescu, a declarat astăzi că în ce privește formarea noului guvern, formațiunea sa nu a luat deocamdată nicio decizie. Însă nu este exclus sprijinul pentru cabinetul propus de Traian Băsescu. Pentru formarea guvernului încă nu ne-am hotărât, a spus Dan Voiculescu. Nu este exclus să sprijinim guvernul propus de domnul președinte Băsescu, a explicat Voiculescu. O decizie în această privință urmează să fie luată în cursul acestei săptămâni, probabil miercuri sau vineri, a mai spus liderul PUR. Declarația lui Voiculescu are loc după ce încă de sâmbătă UDMR a decis să continue negocierile cu Alianța Dreptate și Adevăr în vederea formării noului guvern. De asemenea, președintele UDMR Marco Bello a propus Consiliului Reprezentanților Unionali ai UDMR să aprobe formarea unei coaliții guvernamentale cu Alianța Dreptate și Adevăr. Potrivit lui Marco Bello, UDMR va încheia o alianță în vederea intrării la guvernare cu această alianță, doar dacă obiectivele sale majore, între care și cel al autonomiei, vor fi garantate. De asemenea, alți 10 deputați și 7 senatori, foști sindicaliști, aleși pe listele Partidului România Mare, au ajuns la o înțelegere cu reprezentanții Alianței Dreptate și Adevăr pentru a acorda sprijin parlamentar unui guvern PNL-PD. Între altele, presa scrisă centrală a scris că Adrian Videanu de la Partidul Democrat este dat ca viitor vicepremier în viitorul guvern condus de liberalul Călin Popescu-Tăriceanu. Potrivit unor surse din alianță citate de presă, Videanu ar putea deține portofoliul transporturilor, construcțiilor și turismului sau portofoliul economiei și comerțului. Ministerul Finanțelor a revenit, potrivit acelor surse, PNL-ului, respectiv lui Dan Radu Rușanu. Totodată la Ministerul Apărării ar putea reveni Sorin Frunză Verde sau ar putea fi numiți Gheorghe Albu sau Cezar Preda. Ministerul de Externe ar putea fi condus de Mihai Răzvan Ungureanu, propus de PD. La Agricultură ar putea fi instalat Gheorghe Fluturi, iar la Educație Andrei Marga, ambii PNL. Ministerul Muncii ar putea fi condus de Gheorghe Barbu, PD. Potrivit unor surse din Alianță, UDMR ar putea primi Ministerul Sănătății și un post de secretar de stat la lucrări publice pentru Laszlo Borbély. De asemenea, Ministerul Mediului ar putea fi condus de PD prin Aurel Pană, iar Ministerul Justiției este încă disputat de cele două formațiuni. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Primarul Capitalei Traian Băsescu și-a luat astăzi la revedere de la Bucureșteni, pregătindu-se pentru a se instala la Cotroceni.
Mandatul de primar general al Capitalei mi-a dat o experiență extraordinară. Eu cred că n-ar trebui să existe ministru care să nu fi trecut prin funcția de primar, măcar și la o comună. Este singura funcție care face din politician un om care în fiecare zi se gândește la cum să rezolve problemele comunității, cum să rezolve problemele oamenilor.
La sfârșitul săptămânii trecute, președintele Partidului Democrat, Traian Băsescu, și-a luat la revedere și de la această formațiune politică, cerându-le colegilor săi să nu uite cele trei priorități guvernamentale. Cităm: dinamizarea economiei, scoaterea românilor din sărăcie, țăranii plus prima obligație și prioritate pentru generația tânără, cea care ne-a dus la putere.
Ion Iliescu a ținut astăzi ultima conferință de presă ca șef al statului. De 3 ore ales președinte al României, Ion Iliescu a plecat din fruntea țării fără a lămuri o serie de probleme, începând chiar cu misterele Revoluției. Ion Iliescu susține că a făcut din problema reconcilierii naționale prioritatea acestui mandat. În 2001, când Ion Iliescu a început să se împace cu regele, cu maghiarii, cu istoricii specializați în Holocaust, părea într-adevăr că fostul președinte se va reconcilia cu toată lumea și va intra în istorie ca un democrat. Decorarea lui Vadim Tudor și grațierea lui Miron Cosma sunt însă gesturi care îl readuc pe Ion Iliescu la nivelul anului 1989, după cum ne spune și Neculai Constantin Munteanu.
Cineva spunea că Ion Iliescu intră și iese din istorie de mână cu unul dintre cei mai fioroși teroriști cunoscuți de istoria recentă a României. E vorba despre Miron Cosma, pe care Ion Iliescu l-a chemat de mai multe ori să vină cu hoardele sale să învețe umanismul revoluționar pe nemulțumiții din București. Ion Iliescu voia pe atunci să facă din minerii scăpătați, adunați cu trenul din Valea Jiului, trupa sa de șoc cu care să le bage în cap românilor democrația originală. Îi lipsea securitatea, care ar fi știut să învețe pe indisciplinați ce înseamnă umanismul revoluționar. Ion Iliescu s-a prezentat mereu ca liber cugetător și umanist revoluționar, emanația revoluției. Un stalinist discret și răzbătător, cu un iz de beci, pentru că, deși se îmbracă occidental, Ion Iliescu păstrase lipite de pielea și hainele activistului, de care nu s-a dezbrăcat niciodată. Cei care i-au simțit acest miros de vechitură l-au poreclit bunicuța. O bunicuță căruia i-au plăcut reuniunile de familie, dependentă de sângele roșu al clasei muncitoare, fără de care generații întregi de activiști și politruci nu puteau trăi. Tot ca o bunicuță a vrut să știe ce e mila, încercând să-i scape de pârnaie pe nepoții penale. Și are dreptate. când știi că, în comparație cu ce a făcut el în 15 ani, încălcarea sistematică a legilor, în comparație cu ce au făcut la rândul lor nepoții politici, devalizări de bănci, deturnări de fonduri, fraude, proporții și trafic cu arme, pare o nedreptate să-l mai țin închisoare pe Cosma și pe criminale de la Revoluție. Cine zice că Iliescu a ieșit din istorie, se cam înșeală. Va mai lăsa urme de neșters în următoare ani, când își va lua pensia cu voia dumneavoastră la Senat și din mila partidului. Mai mult, va deveni probabil președinte de partid și va continua să facă istorie, încercând să șteargă diferențele dintre bogații și săracii partidului. Revine cu speranțe. El i-a făcut ce sunt pe toți politrucii partidului. Revine însă târziu. Nepoții au împărțit deja boarfele bunicuței. Ei știu că dinții de fier ai bunicuței au ruginit și că se vor rupe mușcând de tovarul din care s-au construit ierarhiile partidului și instituțiile statului. Ion Iliescu nu trebuie să fie totuși trist. Sângele lui circulă de multă vreme prin venele celor mai iubiți fii ai partidului, care mor de nerăbdare să-și întreacă înaintașii. Sub oblăduirea lui, însă securitatea este ce a fost și chiar mai mult decât atât. Ion Iliescu pare împăcat cu sine. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Cum a relatat presa americană despre grațierea și revocarea grațierii lui Miron Cosma? Este o întrebare pe care Leana Giurchescu i-a pus-o corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Câteva ziare americane redau zigzagurile decizionale ale președintelui Iliescu în legătură cu Miron Cosma. Mineriadele care au pus capăt lunii de miere, de care România a beneficiat după evenimentele din decembrie 1989 în Occident, au fost urmărite la vremea respectivă cu mare interes de presa de aici. Câțiva ziariști americani au fost și agresați în timpul mineriadelor și firește, fie și ideea că președintele României se poate gândi să-l grațieze pe Miron Cosma, nu poate să-i lase nepăsători pe cei care au trăit sau măcar au urmărit evenimentele respective. În corespondența agenției UPI, preluată de Washington Times, se amintește că criticii domnului Iliescu susțin că el ar fi încurajat acțiunile minerilor conduși de Cosma pentru a obține beneficii politice.
Cum au reacționat analiștii de la Washington la aflarea veștilor respective?
Ceva între suploare la început și amuzament ulterior. Consensul pare să fie că instinctele politice ale domnului Iliescu au început să se tocească, pentru că președintele nu a părut să anticipeze consecințele a ceea ce a fost caracterizat drept gafe de proporții care au costat și țara, dar și PSD-ul. În cercurile analiștilor americani cu care am stat de vorbă, se pune și întrebarea în ce măsură încă actorul partidului guvernământ poate continua să aibă succes în politica românească cât timp cârma îl îndreaptă către trecut, iar reformatorii își opresc demersul la porțile corupției.
Concomitent cu aceste evoluții, la Cotroceni, președintele ales, Traian Băsescu, își anunța echipa.
Da, un grup foarte impresionant de colaboratori ai noului președinte. Aici, în Statele Unite, ne amintim de prestațiile deosebite în diverse calități ale membrilor de vârf ale acestui grup de consilieri prezidențiali. Tudor Solojan, fost prim-ministru și economist al Banca Mondială, Andrei Preșu, fost ministru de externe, Adriana Săptoiu, fost purtătoare de cuvânt a guvernului, unul dintre cei mai buni comunicatori politici. Cum s-ar spune aici, în termen sportiv, un adevărat dream team, o echipă de vis. Excelenți profesioniști și oameni integri de caracter care vor face cinste președintelui ales, un președinte care a dovedit că nu se teme să adune în jurul lui personalități puternice. La unul dintre noi consilieri prezidențiali, mai puțin cunoscut poate de marele public, aș vrea să mă opresc în această corespondență. Pe Claudiu Săptoiu l-am cunoscut în America pe vremea când era ziarist la evenimentul zilei și apoi în calitate de bursier când a făcut o călătorie de studii în Statele Unite. O spun de acum de câțiva ani buni, domnul Săptoiu este la numai 36 de ani, probabil una dintre cele mai ascuțite minți din politica românească. Fost ziarist, autorul unei excelente lucrări despre jurnalismul politic, la lansarea căreia domnul Băsescu a vorbit, profesor de ziaristică în cadrul Centrului pentru Jurnalism Independent, avid cititor de literatură de specialitate, Claudiu Săptoiu a devenit în timp un consultant politic de succes la mai toate nivelele la care a fost solicitată contribuția sa. El face parte din generația care a dovedit în 2004 că consultanța politică românească poate învinge concurența internațională prestigioasă și extrem de costisitoare. Aducându-l la Cotroceni pe Claudiu Săptoiu, cu care colaborează de acum într-o formă sau alta de ani de zile, președintele Băsescu are lângă el, și spune asta în cunoștință de cauză, un Karl Rove în devenire. Rove, fiind în Statele Unite consultantul politic creditat cu victoriile în alegeri ale președintelui George W. Bush. Toți politicienii americani au consultanți de campanie, dar nu mulți sunt cei care, după alegeri, își aduc să lucreze în administrație pentru a contribui la conturarea strategiei și mesajului politic. Președintele Bush a făcut-o cu Karl Rove, care este strategul politic al Casei Albe. Se poate spune că și Traian Băsescu, ca și președintele Bush, înțelege că politica nu ia vacanță odată cu victoria în alegeri, ci dimpotrivă. Familia Săptoiu, soț și soție la Cotroceni, i-a fost alături și a crezut în Traian Băsescu la bine și la rău, în vremuri în care puțin își imaginau că liderul PD va ajunge președintele țării. Acum, Adriana și Claudiu Săptoiu au fost chemați de șeful statului să-l însoțească la Cotroceni, unde probabil nu se vor menaja ca profesioniști onești ce sunt și vor încerca să uite, măcar acasă, de marile dureri de cap ale guvernării. Ca o consolare să le amintim că și în America există un astfel de cuplu, soț și soție, de celebri consultanți politici, Mary Magdalene și James Carville. Adriana și Claudiu au totuși un mare avantaj în cazul de aici. Mary este republicană și James democrat.
Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
La mare, 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 lui Pate, încăție noi strigă de azi, omului noi strigă de azi.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
20 decembrie 1984. Ziarul România Liberă. Autoaprovizionarea și valorificarea resurselor locale. Din experiența Consiliilor Populare și a organizațiilor democrației și unității socialiste. Unele amănunte despre măsurile luate pe linia autoaprovizionării ne le-a oferit Ioan Chirpelean, șeful secției de planificare a Consiliului Popular Județean. Astfel, s-au înființat mai multe brutării, urmând ca, nu peste mult timp, fiecare comună să aibă brutărie proprie. 78 de consilii populare din județul Mureș au asigurate sau sunt pe cale să-și organizeze gospodării anexe pentru creșterea animalelor. La propunerea mai multor deputați se preconizează creșterea numărului de ovine în gospodăriile anexe. Anul acesta, un număr de 152 unități școlare au crescut viermi de mătase, iar pădurarii din localitățile care au pădurii comunale au crescut și valorificat peste 2000 de iepuri de casă. Tot datorită măsurilor luate de organele locale, se dezvoltă cultura ciuperților, albinăritul, piscicultura. În cadrul întreprinderii județene de gospodărie comunală și locativă, se organizează ciupercării, care trebuie să dea anual cel puțin 50 de tone de ciuperci. Conducerea întreprinderii, amintite, a preconizat ca paralel cu înființarea de ciupercării proprii să asigure materiale cetățenilor care vor să-și amenajeze ciupercării în gospodăriile proprii. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În finalul emisiunii vă reamintim principalele titluri ale zilei. Senatorii și deputații și-au depus astăzi jurământul. În acest moment se aleg conducerile Camerei Deputaților și Senatului. Partidul Umanist Român este cel care înclină balanța. Adrian Năstase și Mona Muscă se bat pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților, iar Nicolae Văcăroiu și Radu Berceanu concurează pentru șefia Senatului. Alianța PNL-PD și UDMR își împart deja portofoliile executivului.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Sabina Fati
și Lucia Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.